азаттык радиосу сүйлөп. Үшінші июл сейшенбі күн кетірген хабарларға Азаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгін біздің тапшыруда. Қазанның Ленин бақшасында саяси репрессия құрбандары естелігіне қойылған хайкәлдегі татарша жазылған әлмә тақта алып атылған. Прокуратура бұл істі тексере, әмма әліге жауап жоқ. Түменде татар яшьләре сабантуй узды. Тапшыруда дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Германия күгендә булган ышкыш фаҗигасендә халәк булганнар истәлегенә төрле чаралар үтә. Башкортстанда бу турыда документаль фильм тәкъдим ителде. Фаҗига 10 ел элек булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия хакимиятләре Кавказ халыкларын киноларда уңай яктан күрсәтә башларга куша. Ул як кешеләре моңа шикләнеп карыйм. Төрле чорларда чыккан фильмнарга күзәтүне Бикә Тимерова әзерләде.
Әле тавышсыз кино вакытында кавказлар тауларда яшәүче, җирләренә нык береккән, читләрдән курка торган кешеләр итеп сурәтләнде. Мәсәлән, 1928 елда чыккан Элиса киносында шундый хәлләр турында сүз бара. Анда чеченнарның Кавказдан сөрелү тарихы сурәтләнә. Икенче дөнья сугышы башланганда кавказлар шанычлы көрәшче халык итеп күрсәтелде. 1941 елда төшерелгән Дуңгыз караучы һәм көтүче Свинарка и пастух киносында сары башлы урыс кызы һәм Дагыстаннан килгән егет арасындагы кайнар мәхәббәт тарихы сурәтләнә. Алар Мәскәүдә авыл хуҗалыгы күргәзмәсендә очраша. Әсәрдә төп рольне урыс артисты Владимир Зелдин уйнаса да, ул чагылдырган Дагыстан егете сукландыргыч каһарман итеп күрсәтелә. Бу кино СССР-да халыклар дуслыгы сәясәтенең иң көчле чагында бара.
А у меня профессор.
Я приехал из Дагестана, а вы?
А я из деревни. Северный Дальний.
Әмма 1960-нчы елларда төшерелгән әсәрдә кавказларның роле үзгәрә. Бу вакытта Леонид Гайдайның «Кавказ тотқыны», «Кавказская пленница» комедиясе чыга. Анда ул як кешеләре эшкәли торган, хатын-кызларны ярата торган самими кешеләр итеп күрсәтелә. Шуннан соң 1977 елда мәшһүр «Мимино» киносы чыга. Анда кавказлар дуамал, бер катлы, мәзәк, хисле кешеләр итеп гәүдәләндерелә.
Он пошел в туалет, а он не смог дверь сломать.
Значит, дверь он ломал?
Да, зачем ломал?
Вы же сами сказали.
Слушай, я русский язык нехорошо знаю.
Башка карашларда булды булуын. Бер заман Кавказны ниндидер сирле дөнья айтып күрсәтергә умтылыш булды. Мәсәлән, 1966 елда Михаил Лермонтовның «Безнең заман герои» әсәренә нигезләнеп, бу елы киносы төшерелә. Әсәрдә Кавказ ханбикәсе урыс егетен үзенең биюләре һәм җырлары белән әсир итә. Әмма яшьләр арасында дин каршылыгы киртә булып баса, чөнки берсе мусульман, икенчесе христиан була. Азербайҗан язучысы Рөстәм Ибраһимбеков, армян артисты Армян Джигарханян, режиссер Георгий Данилия һәм башкалар иң мәшһүр совет һәм Русия киноларына зур өлеш керткән кешеләр. Советлар берлеге җимерелгәннән соң һәм Чечен сугышы башланганнан соң Кавказ республикалары халыклары бөтенләй башкача күрсәтелә башлады. Мәсәлән, 2002 елда Сергей Балабановның «Сугыш война» фильмы чыга. Анда чеченнар Русиядән аерылып чыгарга теләгән консыз һәм бәгырьсез сугышчылар итеп күз алдына килеп баса.
Это моя земля. Я буду чистить ее от собак неверных.
2008 елда Грузия белән сугыш башланганнан соң «Олимпус Инферно» киносы төшерелә. Шулай ук Кремль финанслаган «Августның 8-е», «Август 8-го» әсәре төшерелә.
Ты какого хрена здесь делаешь?
До середины улицы не дойдешь.
Тогда помоги мне.
Бу киноларда грузиннар усал басып алучылар булып сурәтләнде. Хәзер нәфис фильмнарда кавказларның ролен үзгәртергә киңәш итәләр. Әмма бу як кешеләр үзләре әлеге башлангычка шикләнеп карый. Грузин, армян, чеченнарны, Дагыстандагы милләтләрне ничек бар шулай күрсәтә башлаганчы еллар үтергә мөмкин ди алар. Ә әлеге кавказлар экзотик, салкын канлы, хәтта мәзәк кешеләр итеп гәүдәләндерелә.
Русиядә төрле заманнарда чыккан фильмнар турында Бикә Тимерова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Казанның Ленин бакчасында сәяси репрессия корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлдәге татарча язылган элмә такта алып атылган. Бу хакта Казан шәһәр хакимияте һәм Татарстан прокуратурасына хәбәр ителгән булса да, һәйкәл җимерек килеш кала. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрид Зәкиев сүзләренә караганда, бу һәйкәлдә элек 4 телдә татарча, русча, инглизчә һәм гарәпчә кишер дип язылган бронза элмә такталар урнаштырылган булган. Тик хәзер шул элмә такталарның татар телендәгесе барып алынган. Фәрид Зәкиев белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир очрашты.
Фәрид ханым, без хәзер Казанның Ленин бакчасындагы сәяси репрессия курбаннары на куелган һәйкәл янында торабыз. Ләкин ни кызганыч, бу һәйкәлнең 4 телдә язылган кишер дигән татарча сүзе алып атылган. Сез буны кашан күрдегез?
Без бу халны күрдек 18 май көнне. Без монда матем җыен үткәргән идек. 18 май билгеле булганча ул татар Кырым татарларының депортация көне, һәм шул көнне без монда килгән идек. Матем җыен һәм без моны күрдек. Бу һәйкәлгә 4 элмә куелган. Анда бронза хәрефләр белән язып куелган. 4 телдә кишкишек дип русча язылган, инглизчә язылган һәм язылган гарәп телендә. Татар элмәге умырылып алынган.
Әйе,
без 23-нче май көнне без топоник комиссиясының җыелышында хәбәр итеп булган шәһәр турында. Әмма ләкин бүгенгә кадәр Казан башкарма комитеты әле бер нәрсә эшләмәгән бу хәрефләрне бу элмәнең тотыгызы буенча. Шуңа күрә без бер 10 көнлек, ул 15-нче май була инде. Без 15-нче майда мөрәҗәгать иттек Кафил Амировка, Татарстан прокурорына. Юк әле булмады. Бу вәхшилек актына каршы эш ачылырга тиеш. Һәм бу вәхшилек эшләгән кешеләр вәхшилек җавапка тартылырга тиеш.
Шунысы кызык, менә монда 4 телдә язылган, бары тик татар телендәгесе генә алып атылган. Монда бер сәяси мәгънә бар микән? Ничек уйлыйсыз?
Бу, минемчә, бу вәхшилек кенә түгел, бу сәяси бүтән татар иҗтимагый үзәге моны сәяси эштеп бәяли. Татарчаны гына умырып ату һәм аны җимерү.
Моны бит бала чагаларына алмый бер караган, ныклап беркетелгән такта дип әйтергә була, шулай бит?
Әйе, моның өчен махсус инструментлар кирәк. Бу, минемчә, татар халкына, татар теленә каршы юнәлтелгән сәяси акт дип бәялибез. Менә безнең хәзер таләп кемнән? Башкарма комитеттан. Чөнки бер ай үтте, бернинг җавап та юк, бернинг алар бер нәрсә эшләмиләр.
Сезгә бер карагына җавап түгел, гамәл кирәк инде, шулай бит?
Безгә җавап кирәк түгел инде, безгә бу хәрефләрне, бу элмәне тугызу кирәк.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрид Зәкиев Казанның Ленин бакчасында сәяси репрессия корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлдәге татарча язылган элмә тактаның алынып ташлануы турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сибирдәге хәбәрчебез Гөлнур Вәлишина төмәндә татар яшьләр сабантуе уңышлы узды дин. Аның бу турдагы мәкаләсе Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Татар яшьләр сабантуе төмәндә беренче тапкыр үткәрелде. Мәкалә белән Майлалан таныштыра.
Төмән өлкәсенең яшь буын татар яшьләре иҗтимагый оешмасы 27 июньнән 1 июльгә кадәр Исәт районының Югары Егәнле авылы янындагы табиғат құшағында шатырлардан тұрған жейлеу ұйыштырыға ниетлеген еді. Тек бұл үшке яңғыр құмаш олады. Олайда программда қоралған тіліне мәдәниетіні өстіру, яшлары үшмалары іші, ислам турында сейләшу спорт ярышлары, ауыл яшлары сабан тойын өткәру, Татарстаннан келген артистлар, бүтін дүния татар яшлары форумы әғзалары, ішләрі білән танышу, біргәләшіп, дискотек өткәру шаралары болды. Қазанға 5-ші бүтін дүния яшләр жиынына барыға лайықлар да барланды. Исәт районының юғары егенлі ауылы янындағы түз наратлар білән әйләндіріп алынған оланлықта сабан тойға көп кіне халық жиылған еді. Оланлықта өткен сабан тойлар хәзір оз, олар шәһәрләрдә яисә район үзәкләрендә зур стадионнарда уздырыла. Милли үзенчәлекләр югала бара. Бу Сабантуй бигрәк тә 2 елдан бирле милли бәйрәмебезне күрмәгән райондагы бердәнбер татар авылы өчен шатлыклы көн булды. Район җитәкчеләре әле бу чарага аяк тирәп каршы торалар. Үзебез үткәрәбез яисә Сабантуй исемен алып ташлагыз диләр. Яш буын җитәкчесе Фәрит Курманов тырышлыгы таләпчәнлеге белән генә куйган планнар тормышка аша. Улысы кешесе милли уеннарда катнашып бүләкләр алып, Казаннан килгән яш җырчылар Рифат Хөсниярев һәм Айгел Рәхимова, күрше Ялутыр районы авыл үзешчәннәре төмән артистлары җырларын тыңлап, биюләрен тамаша кылып, рәхәтләнеп күңел ачты. Абдулла Байдулин бигрәк тә актив булып чыкты. Бер карасаң, атта да чаба, аннары багана башына менеп китә. Ул арада аны сәхнәгә җырларга да чакыралар. Әби, менә мин тагын бүләк алдым дип Данил исемле малай Казан кунаклары алып килгән Абдулла Тукайның 3 телдә чыгарылган шигырьләр җыентыгы һәм мультфильмнар белән дискта алды. Югары егәнлек хакимияте һәм район татар милли мәдәни автономиясе оештыру ягын кайгыртса, Фәрит спонсорлар тапты. Өлкә татар конгрессы, шик сакчылары, ватрушкин, пепси ұйышмалары белән бергә, ауылның кибет хуҗалары, торак коммуналь ұйышмасы, эшмәкәрләр дә булышты. Тләүчеләргә кыздырма пеште, ватрушкин ұйышмасы тәмле милли ашларда алып килгән иде. Яш буынның иң активлары, булышучылар, җиңүчеләр ұйышманың рәхмәт хаты, дипломы истәлекле бүләкләрен алды. Кишен яшьләр кичке уенга җыелды. Рәхмәт Фәриткә, нинди әйбәт сабантуй әзерләгән безгә. Тирә-яктан туганнар, дуслар җыелган, сөйләштек туйганчы, аякларым авыртса да, мондый көнне өйдә утырып буламыни соң. Оныгымның шатланганын күрсәгез дип, кабат-кабат килеп әйт. Те Рабига апа. Узак еллар район мәдәният идарәсендә эшләгән, үзе дә дистәләгән сабан туйлары оештырган Нәсимә Зыкова бу авылдан гади шул ук вакытта эшкерсез мондый сабан туйны күргәнем булмады. Ул ничә гасырлардан бирле татарның бердәмлеге символы, мәдәни казанышларын җитезлеген кешен күрсәтү урыны булып кала килә дип сөйләде. Шулай ук Тубыл шәһәрендә дә әле күптән түгел генә милли бәйрәм Сабан туйы үтте. Ел дәвамында көтеп алынган Сабан туй шәһәрдә яшәүче милләттәшләребезне, кунакларны Тубылның Александр бакчасына җиде. Бәйрәм тантанасына Тубыл мәчете имамы Ибраһим Сухов фатиха бирде. Тамашачыларны, кунакларны шәһәр татар милли мәдәни автономиясе җитәкчесе Фәурия Шәрипова котлады. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнехановның котлау хатын Данил Ибраһимов укыды. Бүләкләрен тапшырды. Быелгы бәйрәмдә Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева, яр җырчылар Илһам Шәриф, Шулпан Әхмәтҗанова, Төмән Тубыл мәдәният үзәкләре җырчылары, биючеләре катнашты. Ел саен Тубыл шәһәрендә үткәрелгән милли бәйрәмебез җыелган халык саны белән шаккаттыра. Быел да мәйданда алмат шәр урын булмады. Халкыбыз бакча эшләрен тәмамлап, мәшәкатьләрен онытып, татар җырларын тыңлап, биюләрен карап, спорт ярышларында, милли уеннарда катнашып, күңелле ял итте. Тубыл шәһәре Сабан туе эчтәлек ягыннан елдан ел байый, милли бәйрәмебезгә тагын бер күркәм йола, Арангул Батыр спорт ярышын үткәрү традициягә керде. Төмән өлкәсенең күренекле җырчылары, сөяктән кырып хәдия ясау осталары, спортчылар Хәсән Хөсәен Арангуловлар җитәкчелегендә оештырылган бәйгедә шәһәрнең яш һәм танылган спортчылары да катнашты.
Төмән өлкәсендә узган бу бәйрәмнәрдән рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кирип карыйласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык
Азатлык радиосы.
Июнь азагы июль айының беренче көннәре Владивосток татарлары өчен бик тә истәлекле булды. 30 июнь көнне шәһәрнең татар мөселман җәмәгатьчелеге мәчеткә нигез салу тантанасына катнашты. Анда безнең хәбәрчебез Ира Таҗиева да булды.
Владивостокта мәчет саласы урында тош ачу тантанасына монда үтәсе федераль сабантуй кунаклары җыелды. Владивостоклылар тормышындагы бу мөһим вакыйгада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Русияның Үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгать Таҗетдин, Приморье краевица губернаторы Ирина Василькова, Владивосток имам-хатыбы Габдулла Ишмөхәммәтов та катнашты. Булачак мәчеткә Улис бухтасы ярындагы матур калкулыкта урын бирелгән. Владивосток имамы Габдулла Ишмөхәммәтов бу вакыйганы без 15 ел көттек диде.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мине исмим Абдулла, имам, Владивосток имамы. Менә бүген 15 елдан элек без тырышып-тырышып, менә шул бүген ирештек җир алуына, менә шул җирдә иншалла мәчет төзелер. Шул мәчеткә бөтен Приморьедагы булган мусульманнар килеп, кай вакытта теләсәләр килергә мөмкин булар. Безгә ярдәм иткән кешеләр иң элек Татарстан администрациясы президенты ва иптәшләребез, менә дусларыбыз Казаннан безгә зур абыйларыбыз инде әйтәбез, шулар безгә ярдәм иттеләр. Шуларга зур рәхмәт. Иншалла Аллаһ улардан риза булсын.
Габдулла Ишмөхәммәтов фикеренчә, төзеләчәк мәчет киләчәктә халыкның иң яратып йөргән урыны булачак.
Әлхәмдүлилла, бүген мәчетнең урыны табылды. Мәчет Владивостокка мәчет булырга Алла Тәгалә иншалла бирсә булыр. Администрация Владивостока 5 тапкырмы, 6 тапкырмы урын бирделәр 93 елдан. Бер мэр глава администрации бира, икенчесе килеп ала. Шул итеп без бик озак көттек бу көнне. Әлхәмдүлилла, бүген таш 3-нче таш куябыз инде мәчеткә. Алла бирсә мәчет төзелер. Без бик нык надеемся. Казан иптәшләргә, шул республикага, Татарстанга, аларга зур рәхмәт. Президентка, Татарстанга, президентына зур рәхмәт. Чөнки онытмай, безнең татар кешеләрне ерак-ерак җирләрдә, Владивостокта, Приморский крайда, әлхәмдүлилла, бүген зур матур көн булырга тиеш, безгә бәйрәм. Сабан туй гына түгел, бүген мәчет урыны табылгач, мәчет булыр дип бик без шат.
Дип әйтте Приморье крае татар һәм башкортларын берләштерүче Туган ил милли оешма җитәкчесе Риф Харисов. Тәлгать хәзрәт Коръан аятларын сөйләп, шушы Аллаһ йорты нигезен салуга фатихасын бирде.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala Rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbim Allah, hoşma mübarek, hayırlı saatte, mübarek ayda, Ramazan şerif altında, ilimizin en gün çıkış yağında, Vladivostok şehrinde, özünün rızalığın için, meşid salı meclisinde okuan ayet kelimelerimizin fazlın ve rahmetinle kabul eylesin.
Amin.
Okuan ayet kelimelerimizden hasıl olan acir ve sahapların hasla bağışlayıp ciline rahmeti tercih verilmiş. Dünya ahiret bahtı bizge sebepçi olan Peygamberimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhbaklarına. Anın ehli beyti sahabe-i kiramlarına hemenden elik bulan bahşi enbiya ve vasekillerinin ruhlarına bağışlayınız. Takdirin bilin, tuğan illerden, ilimizden, vatanımızdan şu pişmanına kadar vatandaşlarımız, milletteşlerimiz yarabbim Allah yeşilir. Şunda da kim ikenlerin, asılların, nesillerin, dinlerin izlerine çürüp özünün rızalığın için meşit salılarına niyetlep yığılıştırlar. Yarabbim Allah her kayısalarımızın doğum etken atanalarımızın, ebi babalarımızın ruhlarına iriştirsen gidi. Bu hayırlı izgi işini başkarıp çıkarga ya Rabbim Allah nasip eylesen gidi. Bütün milletler tatuluk tınıçlıkta yaşayıp şükranam da yaşayıyor herhalde müyesser kalsan gidi. Bu onu beylem. Saban tuyumuzda hem meşit Vladivostok'ta meşit cilişuğa kilgenlerge bir girekte yıl başlap kilgen muhterem Rüstem Efendi Nur Ali Ulu Barşamızın prezidenti her bir milleteşimizge örnek bulgan zatında hayırlı izgi işlerine kuvvet, dert, özünün ulu yardımlarını nasip eylesiniz.
Amin.
Tiz vakitlerde, yakın vakitlerde bu meşidin manarasından azan tavuşları Japonya'ya kadar, Amerika'ya kadar barış bitirip kılsaydı. Anda da sanırız Allah nasip etse. Bir rahmetine yarabbim.
Esselamu aleykum, kadirle milletmişler, hürmetli konaklar.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Яхтыра күңелдем, нурлана күзем, иман белән тула бүген аузым. Без бүген хөрмәтле җәмәгать чынлап та истәлекле көн шаһидләре. Узар вакыт шушы урында үзенең гүзәл манарасы, изге азаны һәм мәчеттә намаз укучылары белән нур сирбеп торачак мәчет калкып чыгачак. Сезне шын күңелдән әлеге истәлекле вакыйга белән тәбрик итәбез һәм сезгә иман байлыгы белән исәнлек, саулык телибез.
Астанештан яры баш килдек. Айын бездән иншаллах. Üç manara bulsa üçlü, beşli bulsa beşli, cidili bulsa cidili. Birini bulsa birini yine indi afu iteyiz. Bu meşitte açkan vakıtta şakırak kuruluş giyilemiz. Rüstem Nurgaliyeviç daha zorrak bir samimiyet alamız değil. Bir yedim nakrit inşallah. Bu ucu darımız nayın. Mübarek bulsun. Hayırlı saatte. Şatlık sünüşler bulsun.
Dedi baş müftü Talgat Tajiddin. Приморье крае вице-губернатора Ирина Василькова мусульманнарны бәйрәм белән котлап, бу көн төрле милләт һәм дин вәкилләренең рухи бердәмлек символы булып хәтерләрдә калыр дигән ышанычын белдерде.
Не хочется, чтобы этот день всегда остался для нас символом разнообразия культуры, традиций и в то же время духовного единства всех народов России. С праздником, дорогие!
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Владивостокта мәчет төзү турында узган елдан ук хыялланганын белдерде һәм бу хыялның тормышка ашканына сөенүен яшермәде.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм милләттәшләребез, бүген менә бик зур изге эшкә таш салабыз һәм шушы көнне мондагы яшәйтергән безнең милләттәшләр күптән көтеп алдылар. Алла теләгәч менә Сабантуйда үткәрәбез. Шушында беренче ташны да салабыз. Әлбәттә, безнең Россия илендә күп кенә милләтләр, күп кенә диннәр бар. Һәм шушы татар кешесенә менә монда шундый мөмкинлек тудыру өчен губернаторга үземнең зур рәхмәтемә әйтәсем килә. Уважаемые друзья, сегодня два таких серьезных здесь события. Мы делаем закладку камня мечети. Сегодня мы проведем здесь федеральный Сабантуй. Год назад мы об этом мечтали, сегодня все это свершилось. Я хотел бы поблагодарить губернатора Владимира Владимировича, который быстро, оперативно принял соответствующее решение и выбрано одно из самых красивых мест. И мечеть, которая будет здесь построена, она будет служить людям и приносить радость. Я заверяю, что мы будем оказывать всяческое содействие. И на самом деле очень приятно, что наша страна многонациональная, и все национальности, все религии имеют возможность своего вероисповедания. И я надеюсь, что вот такие мероприятия, как Сабантуй, как мечеть, наши торгово-экономические контакты, контакты в области образования, сегодня мы подпишем соглашение между двумя нашими университетами. Все это нас сближает. Поэтому я всех вас поздравляю с сегодняшним днем. Барызга да исәнлек саулык. Хәерле сагатта булсын безнең бүген эшләгән эшләребез. Рәхмәт сезгә.
Татарстан президенты булачак Казан исемендәге мәчеткә бүләк итеп, изге Коръан китабын Владивосток имам-хатыйбы Габдулла Ишмөхәммәтовка тапшырды. Мөмкинлектән файдаланып, Сахалин татарлары да мәчет төзүдә ярдәм итүне үтенеп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать итте.
Сабирханов Халим Мирзадович, мин Сахалиндагы национальный культура автономиясын председателе булып эшлим. Менә безнең шатлык өчен шатлыкка без килдек федераль Сабантуйга. И күп шатлыгы, иң яхшы шатлыгы без очраштык Татарстан президенты белән Миңнеханов Рустам Нургалиевич белән очраштык. Аларга мин сөйләдем безнең проблемаларны. Безнең проблема шундый, что безнең биргән җирне, мәчеткә биргән җирне кире тартып алдылар правительство Сахалинской области. Безнең проектта төзелгән иде. Без төзергә генә җыйнадык бу хәлләрдә. Шулай итеп менә безне калдырдылар җирсез. Шул проблемаларны мин әйттем Рустам Нургалиевич вәгъдә биргән иде. Бу вопросларны тотарга контрольдә и сөйләшергә бездәге губернатор белән алай килеп чыкса бик яхшы булыр иде. Без телебез уңышлык бу эштә. Сорыйбыз әпәттә шул хәлләрне, что мунытмасын Рустам Нургалиевич шул хәлләрне башкарып чыгарса иде. Без бик шатланып көтеп торабыз.
Dünyada seni bar sin bir bar halkım dinim şeker mezi seni kudretin mezi şilere hıdretin Ya Allah mahuda masrıma Halkımına yüzeni yakma İlime yatmış yıllar bir Afetten hudama sakla Vay bulsun halkım ilim Bir Allah'ım bize gelin Bulgar gayet seni yollar Gilesin dolu kervanlar Kütte varım bir Allah Minisi bu seçde kılam Merhametin yok almaz
Мәчеткә нигез ташы салганнан соң кунаклар федераль сабан туена юл тотты. Азатлык радиосы өчен Владивостоктан Ира Тоҗиева.
Барлык бу чаралардан рәсемнәр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Германия күгендә булган фаҗигага быел 10 ел тулды. Халек булган 70ләп кешенең 50дән артыгы балалар иде. 10 ел узгач та ата-аналарның кайгысы кимеме. Бу көннәрдә зур гына вакилчылык Германиядә булып кайтты. Башкортстанда исә ышкыч фаҗигасы турында яңа документаль фильм төшерелде. Тулырак әйтеп Рәмзи Тәпүләев сөйли.
Республикала Бодын күле өстендәге фаҗигага 10 ел тулуга арналган саралар киң мәгълүмат сараларында иң төп темаларның береһе булып кала. 2002 елда Германияла Башкортстан һава йылдары авиакомпанияһының Ту-154 осқысы менән Боинг 757 бәрелеше. 71 кешенең ғүмере өҙөлә, уларҙың 52-һе балалар. Вақиғаға бәйләп Башкортстанда күл янындағы өй тигән документаль фильм төшерелгән. Уның темаһы һәм үҙенсәлектәре тураһында тасманың авторы Гөлназ Ғәлимуллина беҙгә бына нимәтине.
Сынапта был авиакатастрофа буенса берничә фильм төшерелгән, ошла Германия, Швейцария илләрендә лә фильмдар бар. Әмма безнең фильм ул кыл вакыйганы тикшерү эше алып бару түгел, ә күңелләргә үтеп ину максат итеп куелган. Ягъни элеккеләрне хәтерләтеп, тамашасыны илату түгел, ә киреһенсә бул вакыйгалар булды, үтте, без балаларны хәтерләйбез, әмма шул вакытта алга ынтылабыз дигән максат куйдык. Кайгырып яшәп булмай, алга карарга кирәк, нидер максатлар куеп яшәргә кирәк. Буны без исбат итеп, шуга ярашлы геройлар һайланык. Тапшыруда бер нисә ата-әсә катнаша. Кемдер яңа гаилә курган, Дегтярева Ирина Викторовна, мәсәлән, стюардессаның кызын үзенә алган. Ошондой нинди да булга матур сюжеттар кулланырга тырыштык. Кимдиңдер исеменә мәсеттер алынган, китаптар чыгарылган, халатлы балалар фонды булдырылган. Ниндидер матур мисалдар аша бер позитив фильм эшләргә тырыштык.
Ошо көндәрдә Башкортстандан рәсми делегация Германияла авиафаҗигәгә 10 ел тулуга арналган сараларда катнаша. Улар Баден һәм Вюртемберг китәкселәре менән һөйләшүләр узгара, шулай ук авиахәлакәттә һәлак булганнарның якындары менән сораша. Республиканың хәтер акциясендә 150-гә якын кеше катнаша. Республика хөкүмәте агзаһы Фидус Ямалдинов:
Учитывая, что за эти годы уже сложились какие-то связи в человеческом плане, экономическом отношении, в социальном плане, пройдут какие-то мероприятия, встречи, разговоры, большинство поедут. Потому что, ну, понятно, что боль такая, время тут не лечит, как принято говорить.
Азатлык радиосы, Уфа.
Рәсәйдең бөтә дөнья сауда оешмасына кушылуы ямәгатьчелектә киң тикшерелә. Сәнәгать, авыл хуҗалыгы шәркәтләренә конкурентлы көрәш еңел бирелмәячәк дип белгестәр. Таможня сикләүләре кәмегәндән һуң баларды ситил товары яулаясак дигән фикердә улар. Был мәсьәләләр югары кимәлдә лә тикшерелә. Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева әйтүенсә, халыкара оешмага кушылуның ыңгай яктары ла бар. Бигрәк тә һаулык саклау өлкәһе фармацевтика яңа хулыш аласак.
Минеңсә, бул әлбәттә кире күренеш булмай, позитив яктан карарга кирәк, чөнки, мәсәлән, дару менән тәэмин итүне карасак, бүтәбез өчен дә белешле мәгълүмат, даруларның сифаты, мәсәлән, һәм уларның хагы бүгенге безнең Рәсәйдә бик зур проблема булып тора, чөнки сит илдән алган даруларның хакы кыйммәт, үзебезнең илдә һәм кайбер башка илләрдән алган даруларның сифаты ла гелгенә һәйбәттән булып тормый. Шуңа күрә, минеңсә, бул уга ину ул яктан бергә ыңгай юнәлеш бирер дип уйлыйм. Конкуренция әлбәттә буласак, но конкуренция булу белән безнең менә Россиядә программа фармацевтика буенча, мәсәлән, фармпромышленность үстерү буенча программа кабул ителде һәм төрле фарм өлкәсендә производстволарны үстерү өчен төрле саралар күрелә. Безнең үзебезгә генә хас продукциялар бар, булырга тиеш һәр илдә. Конкуренция ул тоже бит стимул төрле юнәлештә үзебезнең эште яңалату өчен.
Республиканың үзәк архивы 112-нче башкорт атлы дивизияһы тураһындагы үҙенсәлекле документтар менән тулланды. Уны яугир яҙыусы журналист Әхтәм Ихсановтың балалары тапшырды. Әхтәм Сөләймән улы Ихсанов Ҡыҙыл атлылар гәзитенең мөхәррир урынбаҫары вазифаһында дивизия менән бергә күп бәрелештәрҙә ҡатнаша. Айырым мәлдәр тураһында ғына яҙырға ебәрелгән журналист һуңынан генерал Шаймаратов атлылары хаҡында ныҡлы ҡыҙыҡһына башлай. Улар тураһында документтар, хаттар, һуғыш юлы карталары йыйырға тотона. Яугир яҙыусының шәхси фондында Шаймаратовтың ҡатынына яҙған хаттары, эш дәфтәрҙәре бар. Йәмәғәт берекмәләре үҙәк архивының бүлек мөдире Әбүзәр Әбүзәров әйтеүенсә, төп нөсхәләр 112-нсе башҡорт кавалерия дивизияһының өйрәнелмәгән яҡтарын асырға ярҙам итә.
Ул военно-разведчик булараҡ, әлбиттә, белисә телте белә, уйгур телләрен, инглиз телләрен, на ошо Кытай телләрен дә өйрәнә. Военно-разведчик булараҡ, әлбиттә, ул телләрҙе белергә кәрәк булған. На подлинник документтар.
Миңлеғали Шаймаратовтың тормошы, 112-нсе башҡорт кавалерия дивизияһы менән ҡыҙыҡһыныусылар өсөн был документтар баһалап бөткөһөҙ тип белгестәр. Бер нисә кеше ҡул яҙмаларҙы өйрәнә башлаған да инде. Уларҙың араһында библиограф Рифмир Гәрәев та бар.
Минең ауылда алдашларымнан 20-дән ашу кеше башҡорт кавалерия дивизиясында ҡатнашҡандар. Мин инде бик ҡыҙыҡһынып беренсе күргәс тә Шаймаратов генералдың үҙ ҡулы белән яҙған материаллар, улар уникальный әйбер бит инде.
Башкортстанда мусулмандардың тағы ла бер диния назараты барлыққа килә. Был турала Шишмә ҡасабаһында үткән йыйында Рәсәй мусулмандары диния назараты рәйесе Тәлғәт Тажетдин белдерҙе. Әле Башкортстанда Нурмөхәммәт хәҙрәт етәкселегендә Башкортстан мусулмандары диния назараты эшләп килә. Бынан тыш, Тәлғәт Тажетдин етәкселегендәге Рәсәй мусулмандары үҙәк диния назараты ла бар. Тағы ла бер диния назараты ни өсөн кәрәк һуң? Әсет әлдәр Тажетдин үҙ малайы Мөхәммәткә вазифа эшләй дигән фекер дә белдерә. Башкортстанда ике диния назараты бер ҡаҙанға һыйырмы? Был хроу менен бед Башкортостан мусулмандары диния назараты рейсе Нурмухамед хазрәткә мөрәҗәгать иттек. Нурмухамед хазрәт, Шишмәлә үткән йыында Башкортостанда мусулмандардың тагыла бер диния назараты барлыкка киләсәк дип белдерелде бит инде Тәлгат Таҗи диниянан. Башкортостан мусулмандары диния назараты бар һәм тагыла бер диния назараты барлыкка килә.
Без 20 ел Бездің Башқұртстан диния назаратын 17 жылда өткізілген болған. 37 жылда қатты ішілген. Бәк 37 жылда мен ашылы бүтін диния назаратын кезәскен өлпес шешіліп еппасы барлығаны. Шыны 92 жылда бірі анын айқы бақтырылшын үшін оның тарихы Башқұртстандың өз алылығын алуын өмірге келе. Құртстанның автономия бергә киләсен үсен.
Нур Мөхәммәт хәзрәт, менә тагыла бер диния назараты төдүдең сәбәпләре нимәләр дип уйлыйсыз?
Мин ул мәсьәләгә минең кысылышым юк.
Һезнең эшмәкәрлеккә нисектер аяк салу дип аңларга түгелме?
Уны һәм һәркем үзе сагына инде, ләкин нисектән мәһәнә бер диния назараты 20 шәп килә бит инде. Мен артыгын да сөйләп булмай калган, яны үзегез аңларга тиешсегез. Қайқарақ барғанын. Аңысылдың енді. Сүнкі неден Содымдың қазір өзінің территория пашты бітіп келе. Сүн үшін ол бүтін көсімінің ұшында тамырлан үшін тұрышайында.
Қайхи бір білгістер айтуынса Тәлғат Тажиддин өзінің малайы үшін Мүхәммәдке вазифа әдірлей деген фікір де бар. Бұна әдің есік, нен дейірек фікір де?
Әз, онда бізді қатташтырмайды. Ол, онаның, бұлай да біздің аралатығы нұн қатмарлықтыра, ол, онаның ол қатмарлық бізге ене дұздары келтірсек. Сон үшін, бұл істе, тілеріне сәшлеріне, өзлерің қытып да ол. Онда бізді қатташтырып филеме берек ма? Сүнкі, Кем әле күнде әйтсен, кемдер Рәсәйдә әле, кемдер әйтсен, кемдер Рәсәйдә әле мәйкән, аны ситлегә китеп, бөтен ақсан да китеп, бөтен дөньяда шундап китеп иде. Шуның өчен алтыда һәр вакытта хайлау тора, шул хайлауда без акыл белән, зиһен белән һәм фәһем белән хаҗагат ишу. Нигә кино ата? Ватанды һи улым яңа бер эшләп әйткән пәйгамбер сәлам.
Нурмахан хәзрәт, яваптарыгыз өчен рәхмәт һезгә зур иттер. Туймазы Татар дәүләт драма театры Екатеринбургта «Каляда Плейс» дигән 6-нчы халыгара фестивальдә булып кайтты. Сарала Рәсәй, Польша һәм Молдавия калаларыннан 17 коллектив катнашты. Туймазы артистлары уңышлы сыгыш яһап фестивальдең асышы дигән дипломга лаек булды. Театр хезмәткәре Рида Гәрәева һөйләй.
Безнең театр Николай Каляданың «Курица» исемле пьесасы буенча куелган сәхнәләштерелгән «Тютю мәхәббәт яки тавык баш» спектаклен күрсәтте. Спектакльнең режиссеры Илнур Муллабаев. Туймазы артистлары фестивальдан канатланып, илһамланып кайттылар. Коллектив фестивальнең ачышы дигән дипломына, артистка Гүлнара Габидуллина төп героиня Алсу роле өчен махсус призга лаек булды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Туймазы театры хезмәткәре Рида Гәрәеваның язмасын тыңланыгыз. Азатлык радиосын Өфүнән Рәмзит Абуляев.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Нью-Йоркта узган күргәзмәдә Оренбур шәлләре күрсәтелде. Анда шәл бәйле осталыгына багышланган китап та тәкъдим ителде. Хәзер исә сезне шәл музеена чакырабыз. Ул әлегене яңа гына Оренбурда ачылды. Тулырак мәгълүмат белән Фируза Абсаламова.
Алимурның Евразия Хария фонды ағзалары Нью-Йоркта өткен Book Expo Америка китап ярминкасынан қойтты. Әлігі дәрежәлі китап форумында олар Оренбур шәлін бәйлеу кәсібі презентациясын тәқдим етті. Аның алдыннан Оренбурда шәл музейі ашылды. Әлігі ярминкада қатнашуының сәбәбі Оренбурның Димур китап нәшриятində мамық шәлләре турында 5-нче Оренбур мамық шәлі китабы басылу. 4 китапның авторы да Ирина Бушухина. Евразия фонды ярминкада әлігі альбомнардан мамық шәлләр дә тәқдим итте. Шулай ук ярминкада катнашучыларга 2 метрда 20 сантиметр нәзек шелтәр шәлне йөзек ашада үткәрделәр. Энәләр, ыршыклар, оялар мамыкның үзендә күрсәттеләр. Сорыкташ районы Жолтый авылының шәл бәләүче татар хатын-кызларының осталыгы турында документаль фильмда күрсәтелде. Нәтиҗәдә ярминкә килешү белән тәмамланды. Брайтонның рус телле сәүдә шелтәренә Оренбурда басылган китаплар җибәрү һәм шулай ук Америка Кушма штатларының университет китапханәләренә дә даими рәвештә китаплар сатып алу турында килешүдә төзелгән. Әлеге вакыйгалар алдыннан Оренбурда Мамык шәл музее тарих ыршыгы исемле күргәзмә белән ачылды. Әлеге күргәзмәдә төрле гасырларда бәйләнгән мамык шәлләр күрсәтелгән. Мәсәлән, донлыклы шәл бәләүчеләр нәселеннән булган Рима Якупова музейга әбисенең әнисе Хәмдия Шафикованың 50 ел элек бәйләнгән шәлен алып килгән. Әбисе әлеге шәлне музей ишкач аны музейга тапшырасыз дип васыят итеп калдырган була. Музейда шәлләр генә түгел, ә бу матурлыкның ниләр ярдәмендә барлыкка килүе дә күрсәтелгән. Беренче карашка әлеге гади генә әйберләрдә халык акылы энәләрнең башына мәрҗәннәр тезелгән, бәйләгәндә алардан тавыш чыга. Ә бу инде кичләрен йоклап китмәскә ярдәм итә. Чөнки авылда көндезен бәйләргә вакыт булмый дип сөйләде төрле халыкара бәйгеләрнең җиңүчесе Миңнур Ишмөхәмәтова.
Путинкаларның исәбе юк. Мин 3 елдан бирле Москвага готов иттеләр. Шуңа күрә мин һаман бәйлемде салып куям, бәйлемде салып куям. Минем хәзер тематически генә төрле-төрле темаларга багышланган бер 20 путинка, наверное, ята иде. Ә булай бер кәне бере торганнар, аларның исәбе саны юк. Зурлыклары төрлечә, минем бәләкәй размерлар юк. 150-гә 150, 160-ка 160 путинкалар, палантиннар 75-кә 180, 90-га 2, 220 мосындылар.
Сез нинди мамыктан бәлисез?
Тырышам инде, үзебезнең Оренбург бөтен табырга сатып алып шул Волгоградка 3 мәртәбә выставкага бардым, аннан алып кайтмадым мин дип. Волгоградда бөтенләй эшләми, үзебезнең Оренбург дип. Аялап, эрләп, кулдан эшләнгән.
Музейның ачылу тантанасына, алда әйтелеп киткән документаль фильмда күрсәтелгән Жолтый авылының иң оста шәл бәйләүче татар хатын-кызлары да чакырылган иде. Бу музейның ачылуын без бик күп еллар көттек. Монда һәрберебезнең эше урнаштырылган дип горурланып сөйләде осталар.
Әмма безнең эшләребез бар. Мин паутинка куелган менә. Яны 1.35 на 1.35 шул тере. Паутинка квадратный без круглы. Мине әбинең әнисенеке Хәмди әбинең паутинкасы. Ул 50-нче елгы. Музейне шундый ачылган залына без куанабыз гына. Кирәк иде. Выставка музей изобразительного искусства постоянно шалларны элмиләре. Выставкалар рашкан вакытта гына эле торганнары.
Ошаган ягы күбин матур төп паутинкаларны элгәнә бөтен лары күренеп тора. Оформлениеләре бар менә старинная менә үзебезнең мусульманнарның нәрсә киемнәрен кидертеп торып мусульман хатыннар паутинканы күбрәк бәйлиләр дип оформитү ясаганнар стендында. Технологиясы матур итеп күрсәткәннәр, композициялар бик нык яхшы икән. Безнең балаларның балалары куанып килеп карарлар без булмагач.
Музей бик кирәк иде. Бу музей шәлләр өчен элекке халыкның иҗаты бит бу. Эш кенә түгел иҗат бу. Шуңа күрә ул музей кирәк иде.
Кирәк бу бит истәлек өчен бит ясалган бу музей. Минем әниләремнең музейда яталар. Минем әбиемнеке, әниемнеке эшләре яталар. Мин аларны дәзаларга киереп бирдем матур иттер. Ой, 50-нче еллар араларында уже. Шундыйлар да бар. Шуннан менә үзебез бәйлибез. Минем балаларым уже бәйләделәр.
Бергә тиеш музей.
Моңа кадәр бу бинада оракы сату буенча сәүдә үзәге булды. Әбит мамык шәлләр оракыдан яхшырак җылыта дип шаярттылар шәл бәләүчеләр. Оренбур шәле турында җырларда да җырланган. Оренбур шәле шәл бәйләдем җырлары күпләргә таныш. Соңгысы Әсәкәй районының Чишмә фольклор ансамбленең даими репертуарында.
Oh,
шәл бәйләү хәзерге татар авыллары өчен ул күбрәк яшәүнең төп матди өлеше дә әле. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Хисап Булаты Алгарыш программын тормышка ашыруда күп җитешсезлекләр тапты. Алгарыш программы нигезендә чит илләрдәге һәм Русиянең абруйлы югары уку йортларына барып укыганнарның берлеше Татарстанга кайтуны кирәк санаманы. Укырга җибәргәндә дә программа шартлары бузылган. Укып кайтучыларның республикага файда китерү-китермәү дә контрольдә булмаган. Алгарыш нигезендә белем алганнар һәм бу мәсьәләне тикшергән белгечләр белән Наил Алан сөйләште. Хәзер аны тыңлыйк.
Лилия Исхакова хәзерге вакытта Германияның Берлин шәһәрендәге Humboldt университетында белем ала. Бу уку йортына үз теләге белән үзе сынаулар биреп кергән ул. Үз акчама укыйм дип әйтергә була, ди Лилия. Аңа кадәр Исхакова Европа берлеге программа нигезендә Төркия һәм Германияда белем алган.
Евросоюз ел сайын бөліп шығара ақша түрлі елдерден оқушыларға не шул программаға мен ғариза береді, емтиханнар өтіп, анда олар мүмкіндік берелер үш университет сайларға, шул үш университет мұсалисыңға, документларыңы жібересіңді, шынан әгер де университет сені ұшатсайынды ола, и шынан Евросоюз вада қаға жіберелер олар. Мә біз бұл студентіні қабыл етерек деп, и шынан Евросоюз оқша бөліп шығар, әгер де сені талантлы деп тапсайынды.
Дейіс Хакова, Европа Бірлігі бұл программ білен оқуларын бітіргеннерге белгілі бір шартлар қоймай. Тамамлаушылар дүнияның тілесе қайсы иліне ішке орнашала тілейкен уатанына қойта. Программның мақсаты кішілікке ғилімлі білгішілер әзірләу. Құйылған шарт біргіне сен яқшы оқырға, һәм аны тамамларға тиешсің. Исхакова жәйкіні Қозанға қойтқаш білім бере, һәм бұл программның болуы турында яшьләргә тәфсилләп сөйләргә җыена. Исхакованың Татарстандағы алғарыш программы турында артық сөз қойыртып тұрасы келмей, шынки көңілсізліклер келіп шыққан болған. 2007 жылда ол көп тапқыр мүрәжәғәтлерден соң Құшма Штатларға оқырға бару хұқуқын яулай. Ертеге юлға қозғалам дегендегіне білім алу уақытының нәқ яртыға қысқартылуы турында хәбәр ала.
Кім ақшаны кескенін білмеймін, мені билетлерді алдылар, уже бүтінай бір әзір еді. Чемодан жиған кешіні мені уже қабыл еткен университеттен, Америкадағы университеттен хат келді. Біз сізіне бекітіліп қаршалашақпыз. Рахым етегіз бір семестрға бізге дегендер. Ол бұл ратешті 2 семестрлық, яғни 1 еллық оқу. Мен университеттен білдім менім, 6 еллық фондына урезілі. Кто урезіл, зачем урезіл, почему урезілі.
Исхакова неге бұлай келіп шыққанын ашықлау үшін Татарстан Мәғариф һәм Фән министрлығына мүрәжәғәт итеп қарай. Жауап бик қысқа була. Менә шулай келіп шықты инде деп кенә әйтәләр аңа. Алғарыш 2006 елда эшли башлы. Югары оқу йортларында оқучыларға, аспирантларға, белгечләргә һәм шулай ук төрле ширкәт җитәкчеләренә чит илләрдәге Русияның абруйлы югары оқу йортларында белем алып кайту мөмкинлеге бирә ул. Иң төп шарт белем алып кайтканнан соң белгеч 3 ел Татарстанда эшләргә тиеш. Татарстан 6 ел ичендә алғарыш өчен 630 миллион сум акча тоткан. Барлыгы 800-дән артык кеше төрле җирләргә укырга киткән. Хисап пулаты тикшерүе Татарстан Мәгариф һәм Фән министрлыгының 2008 елдан алып 2011 елга кадәр бу программ белән укырга киткәннәрнең нишләп йөрүләре, укуларын битереп кайда эшләүләре белән кызыксынып та карамаганнарын ачыклаган. Тикшерү төгәлләнгәндә 311 укучының укыган өчен бөтенләй хисап биреп тормавы билгеле булган. Хәйран гына кешенең чит илләрдә калганлыгы да ачыкланган. Эшләр шул дәрәҗәгә барып җитә ки, укырга киткәннәрне эчке эшләр министры һәм миграция хезмәте аша эзли башлыйлар. Бу оешмаларда кушылгач күпләр табыла, әмма барыбер әлегә кадәр 109 кешенең бүген кайда көн күрүе билгеле түгел. Татарстан президенты каршындагы коррупциягә каршы көрәш идарәсе бу мәсьәләгә багышланган киңәшмәдә үткәрде. Идарә җитәкчесенең урынбасары Алексей Панкратов Азатлык радиосына хисап пулатының тагын бик күп җитешсезлекләрне фаш итүен әйтте. Аның сүзләренчә, бер тапкыр барып оқып кайтканнар тагын укырга киткән. Бер барганда берәү микробиологияны өйрәнгән булса, икенче баруында ул тел белемен үзләштергән. Бу ике юнәлешне бер ничек тә бер өлкәдә кулланып булмый бит дип әйтә Панкратов. Программда билгеле бер яшкә кадәр кешеләрне генә укырга җибәрү каралса да, пенсия яшенә җиткәннәр дә бу акчаларга чит илләргә укырга барып кайткан. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бу проект өчен җаваплы түрәләрне эштән алырга дип әйтте. Алга таба алгарыш өчен укырга җибәргәндә сайлап алуны һәм бу программа үтәлешен тикшерүне катлату таләбе дә куйды. Татарстан халкы салымнарыннан хөкүмәт казнасына җыелган хәйран гына акчалар әлеге алгарыш программа аша исраф ителгән булып чыга. Укып та Татарстанга эшкә кайтмаган, кайтып та үз белгечлеге белән эшләмәгәннәргә бирелгән акчаларны кире кайтарып буламы дигән сорау да туа. Мәхкәмә аша гына хәл ителергә мөмкин дип әйтте Панкратов. Аның сүзләренчә, алгарыш программа бер мәгариф министрлыгы өстендә генә булмаган. Финанс министрлыгы елына кимендә 100 миллион сум акча бүлеп бирүне җайларга, республиканың инвестиция үсеш агентлыгы укып кайтучыларның белеме туры килгән очракта бизнес инкубаторларына җәлеп итәргә, хезмәт министрлыгы Татарстанга кирәк белгечләр исемлеген тәкъдим итәргә, икътисад министрлыгы бу программның эффективлыгын контрольдә тотарга тиеш булган. Укып Татарстанга кайтучыларның кайберләре үз белгечлекләре буенча түгел, ә башка төшемлерәк урынга урнашуны хуп күргән. Аларның берсе Султан Хәсәнов. Ул 2006 елда икенче төркем белән Кушма Штатларга китә. Ике айлык инглиз телен камилләштерү курслары үткәч, Бозон шәһәрендәге Монтана штаты университетында авыл хуҗалыгы инженеры белгечлеген өйрәнә. Андый белемне Русиядә беркайчан да ала алмас идем, дип әйтә ул. Султан бүген үз белгечлеге буенча түгел, ә Европадан төзелеш техникасы кайтару ширкәтендә эшләй. Бу эштә дә Кушма Штатларда алган белемнең нык ярдәм итүен әйтә. Алгарыш килешүендә Татарстанда гына эшләргә тиешлеге, ә конкрет нинди тармакта икәнлеге күрсәтелмәгән иде, ди ул. Хәсәнов сүзләренчә, чит илдән кайтмый калучылар да булган. Минем белән аралашканнар анда яшәү ошый, дип әйтә иде. Алар укуларын анда тәмамларга һәм яшәргә калырга теләде. Ди Хәсәнов. Лилия Исхакова алгарышны ярым йортыгына эшләнгән программ дип атай. Шуның аркасында күпләр эш эзләп югалып та беткән.
Белгечләр әзерләнә, алар белән эшләү инфраструктура әзер түгел. Кайтканда гомумән бернинди программа, бернинди инфраструктура, бер нәрсә юк. Хәзер алар уже ничә ел үткәннән соң, уже бөтен кеше кая барып бәрелем икән дип күргәннән соң, әйме хәзер алар эзләп маташалар шунда, югалтып бетергәннән соң. Бу Татарстанның проблемасы, бу андагы кадрларның проблемасы, андагы акча белән, андагы ресурслар белән әллә нәрсәләр майтарып бетергә буладыр инде. Там просто некомпетентные люди. Башка җәмгыятьне, башкача яшәүне, үзен теләгәнчә тормышны алып баруны күргәннән соң, кайтып анда нидер кысалар эшенә кыстырып, һәм моңа әзер булырга тиеш. Татарстан моңа әзер булырга тиеш. Үз шартларын яхшыртырга тиеш, үз шартларын җайлаштырырга тиеш. Ул кешеләргә нидер ниятларма, анда акыллы кешеләр утырырга тиеш. Ул мәсьәләләр кайгыртылырга тиеш.
Исхакованың дуслары арасында да шикелләрдә калучылар бар. Алар без монда вакытлыча әзерәк акча туплыйбыз да кайтып үз эшебезне башлыйбыз, дип әйтәләр, ди ул. Күпләр исә Мәскәүгә кайтып эшләүне хуп күргән. Татарстан белән чагыштырганда Русия башкаласында мөмкинлекләр зуррак, дип әйткән алар.
Татарстанның алғарыш программын хисап булаты тикшерде һәм аны тормышка ашыруда күп җитешсезлекләр тапты. Булар хакында Наил аланны тыңладык. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.